De 26 de ani se vorbește că Republica Moldova rămâne să fie un stat în curs de dezvoltare, un stat sărac, dar mai mult ca niciodată acum se pune întrebarea, moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, vorbesc doar de sărăcia materială sau și despre cea spirituală?
Cred că se vorbește mai mult de cea materială, pentru că când vii în țară, mă refer la cei care vin în țară și văd cu proprii ochi care e situația, pentru că totul ce se prezintă pe internet, toate fotografiile astea de la manifestații așa frumoase, prelucrate, alese, așa, ca să fie frumos, să dea frumos. Privești pozele și zici, vai, da, s-au schimbat multe lucruri în Republica Moldova, uite ce frumos, ce organizat, civilizat, dar asta e doar o parte a lucrurilor, cea mai frumoasă și e vorba de Chișinău. Dar anume prin Europa Liberă eu văd realitatea din sate. Chiar mă bucur că există reportaje din teren și urmăresc foarte, foarte, foarte atent. Nu știu dacă mă vedeți și dumneavoastră, mai intervin și eu cu un like. Pentru mine e important să văd ce se face pe teren. Ce face omul de la țară, simplu, cum se descurcă el. Și nici nu mă interesează dacă el vorbește frumos și civilizat și fără greșeli. Pe mine mă interesează ce gândește el ca om care se confruntă cu niște probleme. Nu are bani, copiii au plecat peste hotare. Omul care suferă, omul de care toți au uitat. Și asta este tragedia, asta este realitatea și, deci, cumva economia influențează și starea de spirit. Nu poți să fii fericit și mulțumit și să te afișezi optimist dacă nu ai elementar bani de pâine.
Cetățenii învinuiesc de toate relele clasa politică și spun că politicienii i-au dezamăgit, că au venit în campanie electorale, le-au promis după asta 4 ani, au uitat de electorat și se gândesc doar la interesul personal. Dar politicianul nu o să vină să-ți dea această zestre spirituală, nu o să vină să-ți aducă mai multă spiritualitate decât tu o vrei.
Spiritualitatea nu poate să existe separat de lucrurile materiale, pentru că e foarte important să ai o lume interioară așa, echilibrată și să fii optimist. Dar nu iese întotdeauna, pentru că când iese mizeria la suprafață, omul se dezechilibrează, se înrăiește, începe să critice și are dreptate. În mare parte are dreptate. El trebuie să critice, să gândească critic, să spună nu, mie nu-mi place așa ceva, eu nu accept așa ceva, trebuie să schimbăm. Nu trebuie să fii supus și umil așa ca biserică, cu repejor ne-am împrobătit și ascultăm fiecare cuvințel, asta e bine dintr-o parte, dar nu până la asuprire. Omul trebuie să gândească. Dacă nu gândește, el liber, critic, el nu ia deciziile corecte.
Dar până unde aceste două lumi paralele, cei de sus avut și înstărit și cei de jos săraci, până unde? Dacă nu se intersectează interesele politicianului cu ale cetățeanului.
Asta e păcat și chiar pentru mine e un mister. Cum pot exista aceste două lumi paralele atât de diferite? Pentru că stai la Chișinău și vezi niște evenimente la care se cheltuie mii și mii de euro. Doar pentru ca cineva să iasă în lumile proiectoarelor, să bea vinuri foarte scumpe și uneori chiar nejustificat de scumpe, dar lumea, alții să vadă că eu am reușit. Și nici nu le e rușine, pentru că în Moldova foarte puțin oameni pot reuși fiind onești. Adică, hai să fim sinceri, majoritatea care se scaldă în bănărici așa, asta nu este o muncă, nu este o reușită în sudoarea frunții. În Europa tot așa, lumea trăiește cu salariu legal, după asta trebuie cumva să te organizezi, să-ți vezi cheltuielile, dar și chiar în Europa foarte mulți trăiesc mult mai rău decât cei din Republica Moldova, care au putere și au forță de cumpărare foarte puternică. Deci asta e un șoc, totuși, chiar pentru cei care vin. Cineva de aici își permite lucruri pe care nu mi le permit eu într-un an de zile, de exemplu, într-un an de zile în Europa, legal. Ce înseamnă legal? Înseamnă că tu plătești niște impozite, tu ești onest cu statul. Tu trebuie cumva să contribui, uneori chiar mult, 60% din salariu european merge pentru taxe și impozite. Cine plătește în Moldova așa taxe?
Anul 2018 este un an electoral și foarte mulți votanți își pun întrebarea care e rolul intelectualității, dacă actorii politici în Moldova profundă o să ia după ei artiști, scriitori, alți reprezentanți ai intelectualității.
Îmi pare, în primul rând, rău să spun lucrul ăsta, dar o bună parte din intelectuali și-au pierdut credibilitatea. în fața omului simplu, pentru că au fost, am avut oameni de cultură în Parlament, așa, am avut și scriitori, poeți, personalități, mă rog, să zicem așa, în ei s-a crezut foarte mult, foarte, foarte mult. Și la un moment dat, ei n-au putut face nimic, din potrivă, nu au lăsat din orgolii. Toate lucrurile astea dezamăgesc și omul e foarte rădăcit pentru că el nu mai știe cu cine să aleagă. Eu mi-aduc aminte de materialul acela care l-ați făcut dumneavoastră cu o doamnă de la Glodien și i-ați spus, imaginați-vă că aducem politicieni în locul dumneavoastră să vândă ceapă și, și ea s-a șocat, adică ea a fost șocată. Credeți că el o să ajungă vreodată în locul meu să vândă ceapă? Asta e imposibil. Dar mi-a plăcut că a fost foarte modestă și în fel critică. S-a văzut reticența a dumneaei, adică ce să fac eu în Parlament într-un fotoliu dacă eu nu am pregătirea necesară? Ea mai are încă frica și onestitatea că ea nu va putea fi eficientă. Ei știu că ei nu pot înlocui pe cineva care are studiile necesare, experiența necesară. Oamenii au nevoie de un lider format. Adică nu oricine să vină la putere, așa, el își dă seama, omul de la țară nu este chiar așa de prost cum își imaginează foarte mulți. El este cu picioarele pe pământ, în noroi și glod și în mizerie. El gândește uneori mult mai critic decât cei cocoțați așa în fotolii, dar nu are putere de decizie. Asta e o problemă foarte mare.
Și de ce această ecuație dificilă atunci când odată la 4 ani cetățeanul trebuie să meargă să-și exercite acest drept de a vota politicianul, are și el un rol anume, pentru că trebuie să contribuie la edificarea unei elite politice care să-l reprezinte. Să fie onești acești politicieni, să nu fie egoiști, să nu fie avizi de putere, de bani. Trebuie să se gândească și la cel mai năcăjit, la cel cu probleme.
Asta e problema.
De ce cetățeanul nu poate să propulseze o clasă politică care, într-adevăr, ar fi preocupată de sumedenia de probleme care s-au acumulat pe parcursul celor 26 de ani de independență? Nu are Moldova asemenea
are.
Politicieni?
Moldova are
asemenea
poate
persoane.
Nu politicieni.
Persoane.
Persoane.
Personalități.
Are. Dar ele sunt atât de prinse la perete pentru o gândire critică sau o părere critică. Ei sunt foarte presați, ei sunt amenințați, oamenii ăștia, ei sunt șantajați. Și dacă omul mai are și o familie, atunci gata, el își face alegerea. Prioritatea e familia și nu poți chiar sacrifica totul doar ca să ajungi la putere. Pentru
dar
că asta presupune onestitate.
Dar totuși liderii trebuie să facă un sacrificiu.
Ar trebui să facă, dar e greu să găsești un om care ar fi gata pentru sacrificii și ar fi incoruptibil. Adică e rezistent până într-un anumit loc, adică până când cineva îți propune bani sau apartament sau copiii tăi, hai să-i trimitem la studii, așa. Cei care fac ceva, care își sacrifică timp, asta sunt profesorii de fapt, știți? Asta e pătura care se sacrifică cel mai mult pentru o țară. Astea sunt profesorii care sunt remunerați foarte prost și bibliotecari, pentru că tot am avut niște evenimente la bibliotecă și voi mai avea, pentru că eu merg mereu la bibliotecă când am o invitație. Pot să refuz o emisiune la televizor, dar dacă mă invită biblioteca, eu sunt acolo.
Asta și o să este. Se perpetueze această stare de lucru și de spirit când și în ce condiții și cu ce oameni se poate vorbi și despre Moldova ca un stat prosper, cu bunăstare pentru cetățean, cu o imagine favorabilă în lume.
Eu vin acasă, în ultimul timp chiar foarte des, și mă gândesc că poate cei de psihotare, care au experiența traiului între oameni civilizați, cu o structură sănătoasă, cu o gândire mai... Eu nu zic că totul e frumos și bine psihotare. Asta nu poate să existe. Fiecare societate și are crengele sale putrede. Dar noi luăm tot ce e mai bun. Și dacă trebuie să există o cooperare între cei plecați, care absorb totul ce e mai bun și să transmită, să facă un schimb de experiență.
Dar cei
cu
din
ce...
diaspora nu se grăbesc să revină în Republica Moldova?
Poate nici nu trebuie să revină, doamna Valentina. Poate ei trebuie din când în când să vină acasă, să se întâlnească, să discute cu cei rămași care sunt mult mai defavorizați. Adică să fie o colaborare caldă între ei. Nu ăștia de acasă spune, băi, voi ați plecat și sunteți niște trădători. Sau cei de psihotare spun, băi, voi ați rămas când ați putut și ce mai faceți în țara aceea, când în mașina aceea. Foarte mult îmi displac replicile astea. Asta e foarte, foarte, foarte periculos, mai ales într-un an electoral. oamenii trebuie să se unească. Nu contează unde ești tu,
dar
la Glodin sau la Bruxelles.
Dar se ridică un zid și între cei plecați și între cei
rămași. Asta e cel mai periculos, doamna Valentina. Dacă noi zidul ăsta o să-l construim mai departe, practic ne distrugem.
Dar voi din afară, vedeți Moldova fără acest milion de cetățeni orfană, o Moldova neputincioasă, că soarta o decid doar cei rămași?
Eu am un mare respect pentru oamenii care au rămas acasă, pentru că eu nu pot să zic așa, plecați toți pentru că eu am plecat, nu pot. Eu în primul rând sunt scriitor, eu nu pot să fac din toți oamenii să-i amestec, să generalizez. Asta nu e corect. Fiecare om își are soarta sa și eu știu că există oameni care nu pot pleca de la casa părintească. Noi suntem diferiți. Bine, eu pot pleca că eu am un caracter mai așa, pot să mă adaptez la orice țară și localitate. Nu cad nici în depresie, nimic. Bine, poate mai am și eu niște, ca tot omul viu, tristeți și doruri.
Dar o întreb pe scriitoarea Lilia Calancea. Soarta Moldovei o decid doar cei rămași?
Nu, trebuie să fie
Dar
să se
implice.
Dar pe umerii
lor a căzut această povară.
Da, e adevărat. Și de asta cei plecați ar trebui cumva să-i ajute. Umăr la umăr, nu să se dezbine. Măcar cu cât pot. Eu nu zic că cei de peste hotare au o putere extraordinară și fără ei se pierde Moldova și așa mai departe. Dar dacă mai vine și o forță care te susține, asta e foarte important, care îți dă mâna, care cumva te ajută, pentru că Moldova e acum ca o femeie lovită, bolnavă și care a căzut jos. Ea are nevoie de o mână. Și poate nici nu e necesar ca mâna aceea să fie foarte puternică, dar ea să fie întinsă. Pentru că omul uneori nu trebuie să dai foarte mult, trebuie pur și simplu să-i arăți un gest. El nu este singur, dar dacă el înțelege că el e singur, omul se prăbușește și moare.
Apropo despre aceste discuții care le-am avut la Glodeni, 100 și ceva kilometri distanță de capitală, de Chișinău, lucrurile sunt cu totul altele pe care le prezintă localnicii de acolo, dar ceea ce rămâne și o recunosc și ei mai dureros e că Moldova e dezbinată.
Da.
Această geopolitică chiar a făcut să se dușmănească frate cu soră, vecin cu vecin, nepot cu nepoată, verișor cu verișoară. Iată, dezbinarea asta va fi și mai pronunțată în cadrul scrutinului parlamentar, pentru că politicienii sunt cei care își pun umărul la scindarea societății Moldave. În ce condiții ar putea să lase la o parte cetățeanul geopolitica și să se gândească că trebuie să-i dorești binele și celui de aproape și să vezi lumea din jur cu alți ochi. Nu doar că tu ești cu Rusia și nu sunt prietenă cu tine, tu te duci în Occident și ai alte interese. Iată, în ce condiții s-ar putea coagula o societate atât de divizată?
E foarte importantă educația. Știu că sună așa un pic mai banal, dar toate lucrurile importante sună banal. Nu poți să nu fii empatic cu un om care suferă sau se află într-o mizerie. Oamenii din Moldova sunt blânzi, mie îmi place lucrul ăsta, pentru că eu întâlnesc oameni. Eu nu trăiesc în bula mea de așa comodă și eu comunic cu foarte mulți. Merg și cu troleibuze și merg și în teritoriu.
De ce sunt pe baricade? Împărțiți.
Din cauza sărăciei. Vedeți? Iarăși ajungem
am
la cerc.
Am ajuns de unde am pornit.
Da. Pentru că totul e legat. Absolut totul e legat. E foarte greu de rupt cercul ăsta. Uneori trebuie să așteptăm momentul favorabil. Câteodată el se rupe cercul ăsta și nici nu te aștepți când. Vine un moment și gata, s-a produs, ca într-un destin. Dar e păcat că poate dura ani, foarte mulți ani, până când momentul ăsta favorabil ar veni și s-ar declanșa așa.
Momentul favorabil trebuie să-l apropie omul.
Da, e adevărat, dar uneori așa se întâmplă că poți încerca să faci orice, dar nu iese, e ca un fel de ghinion.
Și atunci multă lume spune că e un blestem și bucata asta de pământ așa e lăsată în calea tuturor relelor și unii se împacă cu acest destin.
Da.
Alții văd soluționarea tuturor problemelor, fie în reunirea Moldovei cu România, fie într-o apropiere a Republicii Moldova de Federația Rusă.
Da, și asta iarăși e dezbinare. Asta e un soi de cancer într-un organism bolnav și, din păcate, nu știu ce poate să ne ajute. Poate
cine e doctorul care tratează boala?
Unii consideră că e Dumnezeu și cum adu, alții spun că...
Marile puteri.
Da. Și în lucrurile astea, ideile diferă ca între filozofi, știți cum, când începi să faci niște dezbateri.
Dar cum ar vrea Lilia Calancea să arate Moldova peste 4 ani, peste 10 ani?
Cu oameni în țară. În sat e atât de trist. E trist, 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 trist. Eu nu mai găsesc locurile copilăriei, oamenii plecați, chiar și cei bătrâni, nu doar tineri. Eu am fost într-un satuc pe malul Nistrului, nu am auzit o voce de om cât am străbătut tot satul. Nici măcar de câine. Asta e strașnic. Asta e foarte strașnic într-un sat să nu auzi lătrat de câine și voce de om.
Să punem punct acestei discuții pe o notă mai optimistă.
Eu am avut o întâlnire cu elevii la Gheorghe Asache. Eu am rămas pur și simplu șocată, frumos. Ce copii inteligenți și deștepți are Moldova. Asta e bogăția Moldovei.
Deci trebuie de așteptat ca acești copii să ia locul politicienilor?
S-ar putea, ar fi bine ca noi să-i încurajăm, că ei să înțeleagă că noi îi prețuim. Pentru că dacă omul nu e prețuit, atunci omul pleacă. Copiii ăștia, dacă noi o să-i încurajăm să aibă o gândire critică, să citească foarte mult, adică să le dăm de înțeles că ei sunt viitorul, fără ei noi ne pierdem, eu nu cred că eu să plece, doar dacă o să fie foarte, foarte dezamăgiți. Copiii trebuie să prețuiți. Generația asta nouă e minunată, eu îi urmăresc în troleibuz, pe stradă, la evenimente, eu stau cu ochii pe ei pentru asta vin să văd oamenii, cu ce răsuflă, ce spun, ce probleme au. Generația asta e fermecătoare. Tristețea mea cea mare este nu cumva să nu-i prețuim, să-i pierdem.